Прадстаўнікі палітычнай рады дэмакратычных сілаў Зменску Сергей Калякін, Лявон Барчеўскі і Яраслаў Раманчук. Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова.
Сённяшнюю канферэнцыю вёў кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергей Мальчык. Дарэчы, партыя БНФ мае найбольш структураў у абласнай кааліцыі 11. Тут спаміналі Магілёўскую вобласць, дзе пакуль што не ўдаецца дамовіцца стварыць кааліцыю абласную. Як удалося на Гарадзенчыне ўсім узгадніць свае пазіцыі, дамовіцца і працаваць?
Першы падыход – гэта мацнейшы саступае. Да прыклада, я скажу, што ў нас па лакальных кааліцыях, хаця мы маем большасць структураў, ніводзін з прадстаўнікоў фронта не ўзначальвае мясцовай кааліцыі. Мы свядома гэта саступілі, аддаўшы гэта прадстаўнікам іншых партый. Другі падыход – гэта жорсткае следаванне тым правілам гульні, якія дамоўлены. Што мы будзем гуляць па такіх правілах – на правілах роўнасці, адкрытасці і, самае галоўнае, на правілах мэтазгоднасці. У нас, напрыклад, была праблема з рухам за свабоду, яны адмаўляліся ўдзельнічаць. Ну, зараз трошкі мяняецца сітуацыя, я думаю, што рух за свабоду ў поўным аб'ёме далучыцца да нас.
Сапраўды, як сказаў спадар Мальчык, я гляджу, што в слоне кустовую коалицию вызначалі прадстаўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, той ж самы Смаргоні, в лідзе, допустим, прадстаўнік партыі камуністаў. Міхась Варанец кіруе абласной арганізацыяй беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, але сам ён жыве ў Слоніве.
У нашай лакальнай кааліцыі мы дамовіліся дастаткова лёгка, я лічу, бо мелі ўжо папярэдні досвед, людзі прызвычаіліся ісці на пэўныя кампрамісы. Ну, а галоўнае, канешне, што ўжо доўгі час мы жывём такой цяжкой сітуацыі, недэмакратычным рэжыме, і ўжо ўсё-такі прыходзіць разуменне, што калі мы, знаходзячыся в апазіцыі, ў такой найцяжэйшай сітуацыі, не здолеем дамовіцца, то нас нельга проста дапускаць да влады.
Удзельнікі гарадзенскай канферэнцыі зацвердзілі прозвішчы 6 кандыдатаў ад кааліцыі, якія маюць удзельнічаць у сёлетніх парламенцкіх выбарах. Усяго на Гарадзеншчыне 13 выбарчых акругаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас праскі акцэнт. Вызваленне Александра Звішкова, перамовы Сергея Мартынова ў Берліне, смерць Ірыны Казулінай і справа Александра Казуліна. Заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю расійскаму інфармацыйнаму агенцтву новасці і нефармальны саміт СНД. Усе гэтыя падзеі аналізуюць у праскім акцэнце карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На заходнім фронце знешняй палітыкі Беларусі відавочныя перамены. Працягваецца шэраг сенсацыйных вызваленняў палітвязняў, за кратаў выйшаў Александр Звішкоў. Яшчэ адна сенсацыя сведчыць пра тое, што беспрэцэдэнтныя крокі робіць не толькі Менск. Як стала вядома, 9-10 лютага ў Берліне адбыліся перамовы міністра замежных спраў Беларусі Сергея Мартынова з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Такім чынам дыялог ідзе, і здаецца, што бакі як ніколі блізкія да заключэння нейкай здзелкі. Чаму гэтая здзелка спатрэбілася Менску зараз, як ніколі раней? Святлана Калінкіна, як вы лічыце?
Я не думаю, што мы можам гаварыць пра тое, што ўжо зараз вядуцца нейкія перамовы аб заключэнні здзелкі паміж Беларусю і Европай, але відавочна, што нейкія кропкі сутыкнення шукаюцца. Пазіцыя Европы ў гэтым сэнсе, мне здаецца, вызначана больш-менш дакладна. Еўрапейцы кажуць пра пакрокавую стратэгію, пра тое, што вызваленне палітвязняў гэта будзе такая нулявая нейкая адзнака, з якой могуць пачацца перамовы. І наколькі я разумею з інтэрв'ю шматлікіх еўрапейскіх палітыкаў, першым такім крокам, знакам, умовамі, якія абмяркоўваюцца, гэта з'яўляюцца парламенцкія выбары і тое, як на погляд Европы яны павінны прайсці. Тут нічога дзіўнага, як мне здаецца, нема, таму што Европа сапраўды зацікаўлена ў Беларусі і сапраўды краіна, якая стала такой чорнай плямай на мапе Европы, гэта сітуацыя ненармальная. Больш цікава, навошта ж Беларусі гэтыя крокі, тым больш, што наш кіраўнік неяк вельмі балезненна іх успрымае, як некі такі падрыў асабістага іміджу. Тут, як мне здаецца, ёсць некалькі прычын. Першая з гэтых прычын – гэта сапраўды эканоміка. Беларусы досыць шчыра зараз гавораць, што Европа наш вельмі вельмі важны буйны эканамічны партнёр. І калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі з гэтага кроку ці перашкоды, то сапраўды для беларускага бюджэта сітуацыя будзе вельмі небяспечная. З другога боку, мы разумеем, што зараз актывізаваліся перамовы з Расіяй, перамовы аб умовах далейшага нашага суіснавання, аб умовах далейшага саюза. Европа – гэта дадатковы козыр, сапраўды, для беларускага кіраўніцтва ў перамовах з Крамлём. Я б хацела звярнуць увагу вось на што, што ўжо нават у нас у Беларусі пачалі гучаць галасы, што 12 патрапаванняў Еўрасаюза – гэта не лепшая стратэгія, якая абрана Еўропай. Гэта, як кажуць некаторыя нашы аналітыкі, гэта ўсё той жа жалезны занавес, які не дазваляе інтэграваць Беларусь у Еўропу і не дазваляе еўрапейскія ценнасці распаўсюджваць на нашу краіну. Такія ж галасы ёсць і ў Еўропе, ёсць і ў Германіі, вельмі шмат іх у прыбалтыйскіх краінах. І мне здаецца, што гэта вельмі небяспечна, што першы крок вызвалення палітвязняў можа застацца ў гэтым выпадку апошнім, калі верх возьмуць менавіта вось такія меркаванні.
Валер Карбалевіч, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Чаму Мінску здзелка з Еўропай зараз спатрэбілася так, як ніколі? Такого ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, таму што ніколі не было такой колькасці палітзняволеных, як цяпер. Я думаю, што тры прычыны існуюць, чаму Лукашэнка пайшоў на выкананне пэўных гэтых умоваў Захаду. Першае, гэта моцны ціск з боку Масквы. Снежанскі візіт Пуціна ў Мінск, доўгія двухдзённыя перамовы, якія закончыліся нечаканымі і вельмі вялікімі эканамічнымі льготамі для Беларусі. Потым была паездка ў Сочы, дзе Пуцін ужо не адзін, а разам з Мядзведзевым і прэм'ерам Зубковым гуртам білі бацьку. Відавочна, Масква нечага вельмі жорстка патрабуе ад Мінска, хутчэй за ўсё працягу інтэграцыі, але не будзем гадаць, а толькі канстатуем факт. Адбываецца моцны ціск з Масквы. І, магчыма, Лукашэнка лічыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ён узмацніцца. Другая прычына – гэта санкцыі США ў адносінах Белнафтахім. Пакуль што ніякай вялікай шкоды для беларускай эканомікі гэта не прынесло, але, па-першае, США пагражаюць весці новыя санкцыі. І, па-другое, Лукашэнка баіцца, што да іх можа ў той ці іншай ступені далучыцца еўразвязка. То бок, Захад пачаў нарэшце размаўляць з Лукашэнка на той мове, якую ён добра разумее. І нарэшце трэцяя прычына – Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, нарэшце зразумела, што Беларусі патрэбны замежныя інвестыцыі, што гэта стратэгічнае пытанне выжывання беларускай эканомікі. А за гэта, ў сваю чаргу, можа залежыць ад палітычных стасункаў Беларусі з Захадам. Што тычыцца, як далёка Лукашэнка можа пайсці ў лібералізацыі, што тычыцца эканамічнай лібералізацыі, я думаю, што тут Лукашэнка і беларускае кіраўніцтва гатовы ісці даволі далёка і рыхтуецца шэраг прававых актаў у гэтым кірунку. А вось палітычная лібералізацыя, думаю, справа абмяжуецца найперш вызваленнем палітзняволеных, таму што гэта першы пункт патрабаванняў Захаду. Магчыма, Лукашэнка прапусціць некалькі бяскрыўдных апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў падчас выбараў восенню, каб паказаць дэмакратычнасць беларускіх выбараў. Досвед паказвае, што знаходжанне там, напрыклад, Абрамавай ці Навасяда, нічым не пагражае. Але не больш за тое, на большую палітычную лібералізацыю Лукашэнка не пойдзе, бо баіцца страціць уладу.
Вы, Святлана, назвалі нулявой умовай паляпшэння адносінаў вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок? ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта. У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за крата ўвесці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць, асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высовывае ўлада Александру Казуліну, яны проста цынічныя, яны проста амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такі рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі. Падаць вызваленне як акт гуманізму, маўляў, не пад ціскам захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктар Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Менску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыі сочаць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Маскве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісцкія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Масквы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны ў яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такую ўпэўненасць, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязняў у Беларусі. Напрыклад, калі я распавядаў шмат каму з сваіх знаёмых, напрыклад, за што сядзеў за кратамі Двіжкоў, то яны спачатку не верылі, а потым, калі чыталі інфармацыю, вельмі здзіўляліся. Такім чынам, можна сказаць, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра ўнутраную палітыку Лукашэнкі, і таму яны проста зараз не звяртаюць увагі фактычна і на крокі беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктар, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, прарасейскі вектар Александра Казуліна. Гаворыцца нават, што ён ці не праект там Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскольки у расійскай палітычнай эліце ці аналітычнай эліце ёсць некае такое асаблівае стаўленне да Александра Казуліна?
Я за апошні час размаўляў з некаторымі людзьмі ў расійскіх уласных структурах, і я скажу, што фактычна, за выключэннем нейкіх адзінак сярод расійскіх палітыкаў, вельмі мала хто разумее, у чым розніца, там, умоўна кажучы, Казуліна і Мілінкевічам. Дакладней, яны просто ставяцца на нейкія розныя полюсы. Чэ кажуць, што вот Міленкевіч это прозаходні палітык, а вот Казулін, ну, здаецца, быццам, бо мы так чулі, это больш прарасійскі палітык. Але углубляцца ў гэтае пытанне, яны, ну, не тое, што не хочуць, просто можа лічыць, што і не трэба.